Емилија, честитки за 5 годишнината на македонските бисерчиња од Волонгонг.
Благодариме, Радица, благодариме за честитките и се надеваме и 5 сладки како мед дека ќе продолжат и ќе ги славиме и тие со здравје. Боже.
Така.
Во слава следните генерации.
Се надеваме. Во последно време често зборуваме за еден тренд на намалување на бројката ученици по македонски. Тренд што се провлекува не само кај македонската, туку и кај повеќе други заедници. Каква е состојбата со вашето училиште во Волонгонг, кој што е град со поголем број жители со македонско потекло?
Па да, тука би се сложила со вашата констатација, меѓутоа еве последователно овие години бројот на нашите ученици расте, што е секако охрабрувачки за нас како представници од училиштето и јас како учителка воедно. Од година на година бројот се зголемува, меѓутоа со оглед на тоа пак ќе кажам колку македонци постојат, живеат, колку само презимиња среќавам, а не ни претпоставувам некои имаат македонско потекло, бројот не е доволен, далеку од доволен.
Може ли да ни ја кажете да бројка моментно колку изнесува?
Па околу 50 на деца оваа година имаме запишано
во различни одделенија, така?
Тие се во две групи, помалите и поголемите, по зависност од познавањето на јазикот, а и училиштето, средно и основно.
Го научите ли тоа за предизвик што имате само две групи според степенот на познавање на македонскиот јазик? Предизвик ли е тоа за часовите, за наставата, како се одвива?
Како да кажам, и предизвик е и секако дополнителна работа, нели? Различни години. Не може сега на некој што се почетници, а се повозрасни, нешто поедноставно, бои, слики, да му биде. Пристапот треба да е поинаков, нели, спрема возрастот, спрема зрелоста на детето. А инаку за нас како наставници и учители, ние можеме да се прилагодиме на секој ниво спрема потребите на учениците.
Тоа е добро. Да кажеме само за вас, Емилија, вие не сте долги години овде. Кога дојдовте од Македонија?
Па ова е веќе 6-та година од како сум овде во Австралија, значи...
Добро, релативно нова да кажеме.
Да.
Добро. Кажете ни, дали соработувате со некои институции образовни во Македонија? Дали имате некаква помош во врска со наставната програма?
Да, да, секако соработуваме со првенствено со Агенцијата за иселеништво, кои секоја година ни доставуваат материјали, нешто што е во тек, оваа година азбуката за дечиња прилагодена, таа е на вистина интересна книга. Еве накратко ќе кажам, ако имаме прилика, не е лошо и да се сними. Азбуката, значи, со символите на македонските денари од 2 и 5 денари, со шарко, значи, нашиот шарпланинец, и воедно се земени и символите, некои од символите на Македонија, и така се представени преку и рисот, нели, единствената мачка што ја има само на нашето поднебје, со тоа се вели ристана, значи прилагодено на детското ниво, и на вистина интересна книга, ги има сите 31 буква на различни страници со слики, со текст, што е добро за децата, ете, да имаат еден вид на буквар.
Емилија, кажете ни како ја прославивте 5 годишнината?
Па, свечено и работно, што би се рекла, значи се подготвувавме околу 2-3 недели пред прославата, секоје детенце со индивидуална стихотворба или песничка, имавме и секако една групна за сите заедно. И тоа беше една убава вечер во која што беа собрани сите родители, и баби, и дедовци, и роднини, и пријатели на децата, учениците и игрорците кои доаѓаат во нашето училиште. Имавме наша македонска скара. Игрорците се представија со сплет на нивни ора, секоја група, бидејќи имаме три групи од игрорното друштво. Дечињата од македонски јазик се представија со песни, во склоп на еве есента е овде, песничката Великден ја кажа Симона, во склоп на претходниот наш православен празник. Имавме и некоја песничка за снегот, посебно дека е убав затоа што во Австралија не толку го имаме. Софија ни се представи со песната Како поздравувам, добро утро, добар ден, добра вечер и добра ноќ. Кристијан се представи со песничката Година, значи 4-те годишни времења. И групната песничка Фаријана и Оливија ја кажуваа песничката Бројалка за прстите. Значи се гледавме да биде опатена, и групната песничка беше за месеците. Сите месеци од годината, 12, сите обележија што се разбира во контекст на македонските годишни времења. На вечерта јас имав и свој говор, дадов акцент на нашиот револуционер, македонски национален херој и борец за слобода. Имено 4 мај беше одбележувањето од 116 годишнината од смртта на Гоце Делчев, 1903 знаеме е загинат. Во тој контекст кажав и неколку мисли кои што допреа до родителите на вечерта.
Може ли да слушнеме некои од тие мисли?
Да, секако. Најпознатата од него, јас го разбирам светот како поле за културен надпревар меѓу народите, мисла која што и ден денес трае и не мислам дека некогаш ќе исчезнат овие зборови кои што Гоце Делчев ги кажал, и навистина е така. Можеме да бидеме толку различни, меѓутоа културата, традицијата, обичаите е она што треба, наместо да не разединува, треба да не соединува како луѓе воопшто во целиот свет. Нешто во контекст на Македонија рекол дека ние се бориме за слободна и независна Македонија со широки права на сиромашното население. И една од неговите мисли исто така: јас не сакам востание со луѓе што ќе ме напуштат при првиот неуспех. Јас сакам револуција со граѓани кадарни да ги понесат сите искушенија на една долготројна борба, каква поради жестоките политички услови ќе биде и нашата, или ќе водиме говеда на касапница. И друга исто така која секој сигурно ја слушнал и со која многу и се поистоветува и ја призна дека е така. Јас не познавам друг народ кој повеќе страдал од предавствата на своите синови изроди како македонскиот. Историјата не памети друг таков пример кога еден ист народ по традиција, јазик и вера се разделува на разни спротивни страни, една од друга потуѓа. Го спомнавме исто така и денот на македонската азбука, 5 мај, и ето така на свечен, пригоден и работен ден, едно саботно попладне, си го прославивме и овој ден со желби и успеси за понатамошна соработка и со другите училишта низ Австралија.
Убаво, Емилија, кажете ни инако со како изгледа еден работен ден или еден час од наставата во македонски бисери?
Па, обично, нели, секој нареден час се подсетуваме како сме поминале неделата, што било последно, што сме учеле предходниот час, повторуваме, значи, ги мотивираме децата во првите 5 минути да се сконцентрираат, дали ќе пишуваме, дали ќе читаме, дали ќе имаме некоја групна работа, работа во пар со дечињата, се става акцент и посебно на читањето, бидејќи многу од децата разбираат, или на зборувањето, групна изведба на некои вежби, реченици, постојано имаме листови, обично работиме, да, со книги, тетрадки, табла. Понекогаш вметнуваме видео презентации, читање на книги и така натаму. Ова година, еве, ќе спомнам за Велик ден, го поканивме и нашиот отец Раде од црквата од Поркембла, со задоволство ја прифати поканата, па имавме една меѓусебен час кога децата во склоп на програмата која што имавме во првото тромесечие за професии, Да го запознаат нашиот поп, и од друга страна тие го прашува нешто во врска со религија, меѓутоа и со да го запознаат поблиску како личност. Тие одат со родителите, го знаат од црквата, од кога е дојден, дали зборува македонски дома, како се снашол во Австралија, некои така обични прашања, за да го доближиме повеќе до дете. И навистина тоа беше еден прекрасен час. И малите и големите има интересни прашања до тоа дали ги памти имињата на невестите, на младите, кога беше навистина интересен час и мислам дека ќе го повториме за следниот празник.
Да, Емилија, изгледа дека има навистина тесна соработка од она што може да се види на вашата социјална страница на Куд Македонски бисери, дека има тесна соработка меѓу вас, наставниот кадар, и родителите и многобројните волонтери.
Да, да, па не можеме да го спориме дека живееме во време кога се онлайн, се во живот, да, секој сака со еден клик да дојде побрзо, да слушне, да види што се работело, и јас од таа страна навистина се трудам да го промовирам нашето училиште во нашата заедница.
Да, ке напоменев и дека сте вие многу активни на социјалната страница.
Секогаш има некој што може би не знае, не слушнал, а ете, заинтересиране, сака, не знае како, значи, не е лоша идеја да се промовира.
Така, најбрзата платформа за промовирање.
Да.
Добре, Емилија, имате ли некој посебен совет до родителите?
Сите тие родители гледам, ги слушам, знаат, разбираат македонски, зборуваат македонски, меѓутоа не знам зошто помеѓу првиот контакт на млади деца кои што се родиле овде, дома се заборава да се зборува македонски, се зборува секој друг јазик, меѓутоа македонскиот не толку. Еве ќе сретнам било каде, ќе видам, сведок сум Кинези, ја не сакам да именувам, нели други нации, Србија, ама младите гледам си го чуваат меѓу нив јазикот без разлика на која генерација. Ние некако многу брзо се прилагодуваме само на англискиот и го отстрануваме македонскиот. Ете порака за родителите до тие кои што сум ги замолила, барем еднаш неделно со детето да зборуваат дома македонски. Знам дека им е тешко овде се родени, што е и нормално, полесно му е да се изразат на англиски, го разбираме сето тоа. Меѓутоа, ете, не му прават ништо лошо на детето ако знае еден јазик плюс разбира билингвизмот или мултилингвизмот. Не знаеме кога ќе ни се најде во живот.
Така е. Добро, Емилија, ви благодарам за времето и разговорот и се најдобро во вашата работа во иднина.
Ви благодарам и вас за секогаш посветеноста на македонскиот јазик и само така продолжите.